Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Салматсыздарбы, Азаттык 2 июнь шаршембенин кечиндеги уктурларын баштайт. Кум төр иши боюнча кармалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов 2 айга тергөө абагына камалды.
Это полный беспредел, бардыгы абсурд. Единственный премьер, который кум төрдөн 16 миңди мамлекетке алган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болот.
Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды 2 күндөн бери дайынсыз болууда.
Инанды агайыбыздын чаламандын чак түшүндө эле жоголуп кетиши бул ыңгайсыз абал деп эсептейм. Себеби деген эртең бул агайдын ордунда мен деле болушум мүмкүн.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 2 июнда расмий сапары менен Пакистанга барды. Алда бул сапардын максатын талдап, Ооганстанда токтобой жаткан чабуулдар тууралуу да кеп кылабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат, Кубат, саламатсызбы. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кум төр иши боюнча 2 айга камалды. Тиешелүү чечимди Бишкектин 1 май райондук соту бир аз мурда чыгарды. Бабановдун адвокаты Амантур Абдрахманов саясатчы ага тагылган айыптарды акылга сыйгыз деп айтканын билдирди.
Бул толугу менен абсурд деп айтты, эч кандай негиз жок. Чынында сот башкаруу чарасын карап атканда ушул негиздүүлүгүн узулуп аткан шектүүлүгү негиздеш керек эле да, бирок эч кандай негиз деген жок.
Ушул эле иш боюнча кармалган мурдагы депутаттар Исхак Пирматов менен Талант Узакбаев дагы 2 айга камалды. Адвокат Тимур Карабаев 2012 жылы ошол кездеги депутат Садыр Жапаровдун кум төрдү улутташтыруу тууралуу токтом долбоорун колдобой койгону үчүн Пирматовго айып тагылганын айтып, аны абсурд деп атады.
Депутат, во-первых, он обладает иммунитетом.
Депутаттын иммунитети бар жана ал өз айткан сөздөрү үчүн жооп бербеш керек. Анын үстүнө ал кум төрдү улутташтыруу боюнча токтом долбооруна добуш берген эмес. Муну колдобогондук деп кабыл алып, айып тагуу бул курулай сөз деди. Атайын кызмат мурдагы жана азыркы бир нече атка минерге кум төр иши боюнча айып такты. 31 майда кечинде Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров мыйзамсыз байуу беренеси менен 2 айга камалган. Мурдагы өкмөт башчы Игорь Чуденов, Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, экс-депутат Максат Сабиров бул иш боюнча күбө катары көрсөтмө берип чыгышты. Ош облусунун Каракулжа районунда депутат Асылбек Жээнбековдун 200 ашуун тарапташы митингге чыкты. Алар Жээнбековду камактан бошотууну, баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылышууда.
Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү, аны үй камагына чыгаруу керек болсо. Себеби дегенде ал ушунча жыл жакшынакай честный иштеп жүрүп 2 жыл спикер болду. Ал биздин депутатыбыз катары ал честный болот. Эгерде кум төрдө ушундай коррупция кылган болсо, ого акайыптан бери келе жатат да.
Деди митингке чыккандардын бири Тентимиш Токторов. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун иниси Асылбек Жээнбеков 2011-2016 жылдары Жогорку Кеңештин төрагасы болгон. Буга чейин экс-спикердин жактоочусу Давран Касымов Жээнбековго козголгон кылмыш иши саясий өңүттө деп мүнөздөгөн. Ал арада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кум төргө байланыштуу тергелип жаткан кылмыш ишинде саясий себеп жок деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Жалал Абаддагы иш сапары учурунда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Эч кандай саясий тогутум жок, эч кандай жердештирек же болбосо ал жерде бирөөнү бирөө кугуктоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин ошол окуяга тиешеси болсо баарын жазага тартууга, баарын кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тарттырууга биз милдеттүү.
Кум төр долбоорун ишке ашыруунун ар кыл этаптарындагы коррупция боюнча кылмыш иши тергелип, мекеме аралык топ шектүүлөрдү аныктоо ишин жүргүзүп жатканын УКМК 31 майда билдирген. Ирандын ири аскердик кемеси 2 июнда белгисиз себептерден улам Оман булуңунда чөгүп кетти. Анын алдында кемеде өрт чыккан. Кеменин экипажы толугу менен коопсуз жайга көчүрүлгөнү маалым болду. Жарым жартылай мамлекеттик Фарс агенттиги билдиргендей, кемени сактап калуу аракетинен майнап чыккан эмес. Өрттүн эмнеден тутанганы да азырынча беймаалым. Кеме стратегиялык деп саналган Ормуз кысыгына жакын жердеги Джаск деп аталган Иран портуна чукул жакта болчу. Маалымат каражаттары машыгуучу кеме деп атап жаткан Харк Британияда курулуп, 1977 жылдан тартып пайдаланылып жаткан. Ал Ирандын деңиз аскердик күчтөрүнүн колуна 84 жылы тийген. АКШ Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чыңалууну азайтуу аракеттерин колдоду. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 1-июнда Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, апрель айынын этегинде чыгарадагы жаңжалда каза болгондордун жакындарына көңүл айтаарын билдирди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлү расмий өкүлү Нэт Прайс билдиргендей, Блинкен Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чыңалууну азайтуу, чыгараларды тактоо жана көйгөйлөрдү тынчтык жол менен чечүү аракеттерин колдой турганын айткан. Баткендеги кыргыз-тажик чыгарасындагы соңку куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, анын 2 бала. Тажикстан 19 жараны мерт болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен бүгүн кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит.org сайтыбыздан көз салып турсаңдар болот. Эми эртең аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, 3-июнда түнкүсүн Нарын облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп, бийик тоолорунда кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош Жалал облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында өткүн өтүп, бийик тоолорунда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош Жалал туугандарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градус чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус ысык болмокчу. Ошентип, алдыда айтылгандай, Кумтөр иши боюнча кармалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов 2 айга тергөө убагына камалды. Мындан тышкары 2-июнда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талант Узакбаевдин да бөгөт чарасын карап, аларды тергөө аяктанганга чейин улуттук коопсуздук комитетинин абагында калтырды. Азыр Бишкектин 1-май райондук сотунда кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да жүрөт. Ал азыр телефон аркылуу байланышта. Токтосун, салам. Мына бир аз мурда сот экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун бөгөт чарасын карап, ошентип чечимин чыгарды. Анын 2 айга камалышы кандай реакцияны жаратты? Адвокаттар эмне дешти? Соттун алдына чогулган тарапкерлер эмне дешти?
Саламатсыздарбы. Жаңы саат бүгүн 2-июнда башталган, саат 10:00 башталган Өмүрбек Бабановду экс-премьер-министрди 10:00 алып келишкен анын бөгөт чарасын кароого. Саат 6:00 чейин каралды. Анын жактоочулары 2 өтүнүч келтирген. Биринчиси ушул анын мыйзамдуулугун, кармалышынын мыйзамдуулугун карап, экинчиси бөгөт чарасын үй камагына чыгаруу. Андан кийин сотко дагы ишенбөөчүлүк көрсөткөн 3-үнчү өтүнүчтү келтиришти соттун жүрүшүндө. Ушинтип бир күндүн иш убактысына созулган сот жараяны саат 6:00 чакын чыгып, анда ушул 2 айга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камоо чечими чыгарылды. Дароо аны жактоочусу чыгып, Өмүрбек Бабановду журналисттер менен же башка жакындар менен жолуштурууга мүмкүнчүлүк болгон жок, дароо алып кетишти. Ал эми анын жактоочусу чыгып, бул эч кандай мыйзамсыз экенин 5 күндүн ичинде апелляциялык арыз берип Бишкек шаар сотуна кайрылышаарын билдирди. Ал эми тарапташтары болсо сотто бир нече жүйө келтиргенин, Өмүрбек Бабанов келтиргенин жактоочусу айтып берди. Ал ошол жалгыз өкмөт башчы болгонун, 16,000 гектар жерди Кумтөрдөн өкмөткө кайтаруу токтомун чыгарганын жана ошондой эле эч бир мындай коррупциялык же болбосо ошол Кумтөр Гол компаниясы менен келишип алууда эч кандай кылмыш кылбаганын билдирип өткөнүн айтты. Ал эми аны колдоп келген 100 чакты адамдын арасында саясатчылар дагы болду. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, мурдагы вице премьер министр Алтынай Сейитбекова дагы болгон. Кенжебек Бокоев менен сүйлөшкөнүбүздө ал эгерде бул соттун иши ачык айкындуулук болбогон себеби ошол күнөөсү болсо болуш керек болчу, бирок саясий иш деп дагы так кесип айта алган жок. Себеби ал ушул Кумтөр ишине байланыштуу айрым бир соттордун катасы гана деп дагы атады. Ал эми саясатчылардын тарапташтарынын көбү ушул саясий иш экенин айтып, муну мындай коомдук катары кабыл алып жатышат.
Жарайт.
Өзү дагы сотко кирип бара жатып билдирүү берет эле, ал ошол абсурд мындай толук мындай кошула турбаган ал айыпталып жаткан иш мындай акылга сыйбагасыз деген пикирин айтты.
Жарайт. Токтосун, бир суроо бере кетейин. Мына кумтөрдөгү коррупция боюнча бир катар азыркы жана мурдагы аткан мнелерге айып тагылып жатпайбы? Ошол бүгүн мурдагы депутаттар дагы тергөө абагына камалды. Буга чейин депутат Асылбек Жээнбеков да камалган эле, анын тарапкерлери Кара Кул районунда митингге чыкты. Деги эле ушул кумтөр иши боюнча айыпталуучулардын жана бийликтин пикири кандай болуп жатат?
Бийликтин пикири ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадтагы сапарында журналисттерге жооп берип жатып, бул эч кандай саясий иш эмес экенин, бул кумтөр кенидеги ушу буга чейин 25 жылдын ичинде жогорку кызмат адамдарынын баардыгысы тиешеси бар экенин, кимди гана болбосун аеосуз коррупцияга эгерде алар аралашкан болсо өзүнүн жазасын аларын айтышкан. Ал керек болсо мурдагы президенттер дагы, өкмөт башчылар дагы камалып кылмыш жоопкерчилигине тартыларын кыйытты. Негизи алардын ошол бийликтин буга чейинки позициясы, ошол бийликчил тарапташ эксперттердин айтымында бул ошол кумтөр көнүнө байланыштуу баардык 25 жылдан бери айтылып келаткан саясатчыларды жазага тартуу жараяны экенин айтып жатышат.
Ал эми депутаттар Пирматов жана буга чейинки мурдагы депутаттар Пирматов жана Узакбаевдин тарапкерлери эмне дешти?
Исхак Пирматов менен Узакбаевдин тарапкерлери, Исхак Пирматовдун адвокаты, ал ошол бул 2012 жылы Садыр Жапаров иликтеген комиссиянын токтомун колдобой койгон үчүн камалды деп так кесе билдирүү таратты. Анда ал ошол депутат өзүнүн колдобой койгон добушу үчүн, өзүнүн позициясы үчүн жана пикири үчүн камалбашы керек деп эсептейт. Ал ошол учурда эч кандай бир кумтөр гол компаниясы менен байланышы жок экенин, бул дагы ошол алар дагы эч кандай мындай акылга сыйбага турган, аны Исхак Пирматовдун эч кандай мындай күнөөсү жок экенин айтышты. Ал эми буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ушул кумтөр кени боюнча тергөө ишин алкагында бир нече аткан мнелер депутаттар камалып тергөөлүп сотко чейинки өндүрүш башталганын билдирген.
Ооба, рахмат сизге. Бишкектин 1-май райондук сотунан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду. Эсиңиздерге сала кетсек, дал ушул райондук сот бүгүн мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановду, ошондой эле мурдагы депутаттар Исхак Пирматов менен Талант Узакбаевди 2 айга тергөө абагында калтырды. Ал арада Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инанды 2 күндөн бери дайынсыз болуп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигинин аны издөө иштеринен азырынча жыйынтык чыга элек. Түрк мугалимдин тарапташтары Инанданы табууну талап кылып Бишкекте митинг өткөрүшүдө. Анын табышмактуу жагдайда жоголушу коомчулукта резонанс жаратып, саясий коомдук ишмелердин көңүлүн бурду. Жогорку кеңештин тармактык комитети да реакция кылып, министрлер кабинетин чечкиндүү кадамдарды жасоого чакырды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Түрөк келди, улантат.
Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны табууну талап кылгандар 2 июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин астына кайрадан митингге чыкты. Алар 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан мугалимдин тагдырына кабатырлыгын билдирип, өмүрүнө кооптонуп жатканын айтышты. Алар Инандынын жоголушунун артында түрк атайын кызматтары турушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Мындай божомолдорго элчилик жооп бере элек. Ушундай эле талап Шек Шаба менен элчиликтин алдында 1 июнда да нааразылык акция өткөн.
Орхан Инанды агайыбыздын Чаламандан чак түшүндө эле жоголуп кетиши бул ыңгайсыз абал деп эсептейм. Себеби деген эртең бул агайдын орнунда мен деле болушум мүмкүн. Мен да ушул Сапат мектебинде иштейм, ар бир ушул бизде иштеген мугалим болушу мүмкүн,
деди Сапат лицейинин окутуучусу Махабат Мурзакматова. Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине Орхан Инандыга байланыштуу айтылып жаткан сөздөр боюнча маалымат алуу үчүн чалып, байланыш алган жокпуз. Элчиликтин алдына чогулган 100 ашуун адамдын нааразылык акциясы министрлер кабинетинин имаратынын жанында уланды. Митингге чыккандар президент, министрлер кабинетинин төрагасы отурган имаратка барып, бийликте маалымат берүүнү талап кылышты. Аларга президенттин администрациясынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Адилет Жанузаков чыгып жооп берди.
Ички иштер министрлиги, коопсуздук кызматы бардыгы иштеп жатышат. Тийиштүү иш чаралар жүрүп жатат. Ыкчам издөө болуп жатат. Муну азыр дагы президент тапшырма берди бизге, өкмөт башчысы дагы берди.
1 июнда Орхан Инандынын аялы Рейхан Инанды социалдык тармак аркылуу Кыргызстандын бийлигине кайрылып, күйөөсү жоголгондон бери аны издештерине жардам берип жаткандарга ыраазычылык билдирди.
Мен күйөм сак саламат эле арабызга кайтып келүүсүн каалайм. Андан башка тилегим жок. Кыргыз бийлигинен, элинен, жетекчилерден күйөмдү издөөгө көмөк көрсөтүүсүн суранам. Кокус аны Түркияга депортация кылышса өмүрүнө коркунуч келерин түрк басылмаларын окуп билген адамдар аз да болсо билсе керек. Өмүрү коркунучта деп кооптонуп жатам. Кыргыз элинин айкөлдүгүнө, мейман достугуна ишенем. Күйөмдү депортациялабайт деп үмүттөнөм.
İçki İşler Ministerliği bu faktını yazıp kodeksinin adam murda berenesiminin teriştirip jatat. Ulutuk Koopsuk Komitet Orhan İnandıga 2019 yılı ayrım uyuşkan kılmıştı toptur, ana akça talap kılış üçün murdaşı mümkün ekendigi turalı eskertilgenin kavurladı. Ошол жылы адам мурдо беренесиминен сотко чейинки өндүрүш иши башталып, илик төрүн жүрүшүндө атайын кызмат Инандыга жеке жансакчалоону сунуштаган. Орхан Инандынын жакындарынын айтымында бул окуядан кийин ал жансакчалган, бирок 31 май уурдалган күнү өзү жалгыз болгон. Түрк мугалимдин тарапташтары ал Кыргызстандын ичинде акча үчүн уурдалышы мүмкүн деген версияны четке кагпайт. Бирок көпчүлүгү Инандыны Түркиянын атайын кызматтары кармап кетти деп шек санашууда. Саясат талдоочу Эсен Өмүрканов мындай божомолдорго түрткү берген жагдайларды санады.
Анан Түркияда бийлик да азыр солкулдап, Эрдогандын партиясы үчкө бөлүнүп, башка оппозициялык партиялар күчөп, элдин 70% каршы болуп турган кезде ушундай өзүнө бекем болгон, садык болгон бир 30-35% диндарлыкка, улутчулдукка алданган адамдарды өзүнө көңүл бурдуруш үчүн ушундай шоуларды уюштуруп атат. Жакында эле 2 күн мурун ошо түрк медиасына чыкты. Кениядан ушундай коррупциялык жолдор менен Кениянын бийлигине акча берип, бир 30 жаштагы мугалимди уурдап чыгышкан, аны 2-3 күн шоу кылды. Эми бул Орхан Инандыны дагы алып чыгып кетип, 2-3 күн шоу кылыш керек болуп атат.
Кыргызстандын атайын кызматы Тышкы иштер министрлиги Орхан Инандынын Түркияга ыктымал чыгарылып кетиши тууралуу ак же көктө элек Кыргызстанда сапат билим берүү мекемесинин кызматкерлерин Түркияга өткөрүп берүү аракети 2019 жылы болгон. Орхан Инанды Кыргызстанда сапат эл аралык билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Кыргызстанда 1995 жылдан бери иштейт. 2001 жылдан бери сапаттын президенти. Ал 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алган. АКШ-да бозгунда жүргөн Фетхулла Гүленин фето кыймылы Түркияда террористтик уюм деп табылган. Түрк бийлиги ага тиешеси бар адамдарды Түркияда кармап, чет өлкөдө жүргөндөрүн экстрадиция кылганга аракет кылат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азат радиосун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтолуп кетели. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кум төр иши боюнча 2 айга камалды. Тиешелүү чечимди Бишкектин 1-чи райондук соту бир аз мурда чыгарды. Ушул эле иш боюнча кармалган мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талант Узакбаев дагы 2 айга камалды. Алар да Ош облусунун Кара Кулжа районунда депутат Асылбек Жээнбековдун 200 ашуун тарапташы митингге чыгышты. Алар Жээнбековду камактан бошотууну талап кылууда. Ирандын аскердик кемеси 2 июнда белгисиз себептерден улам Оман булуңунда чөгүп кетти. Анын алдында кемеде өрт чыкканы маалым болду. АКШнын мамлекет катчысы Антони Блинкен 1 июнда Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин менен телефондон сүйлөшүп, апрель айынын этегинде чек арадагы жаңжалда каза болгондордун жакындарына көңүл айтаарын билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Кытайдын Синовак компаниясынын коронавируска каршы вакцинасын колдонууга уруксат берди. Эл аралык баянга орун беребиз. Ооганстандын баш калаасы Кабулда адам өмүрүн алган 2 жардыроо болду. АКШ баштаган эл аралык күчтөрү өз аскерлерин Ооганстандан чыгара баштагандан бери өлкөдө Талибан сыяктуу топтордун чабуулдары жана куралдуу кагылышуулар күчөдү. 1 июнда баш калаа Кабулдун батыш тарабында 2 башка кичи автобусту бута калган 2 жардыроодон кеминде 10 киши мерт болду. 14 адам жараат алды. Жергиликтүү Толо Ньюз телеканалы жабырлануучулардын саны мындан да көп болушу мүмкүн экенин билдирди. Бул бомба чабуулдарына эч бир тарап жооп кечикти өз мойнуна ала элек. Бирок Ооганстанда мындай жардырууларды Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети экстремисттик тобу уюштуруп келгени белгилүү. Өткөн айдын башында АКШнын президенти Джо Байден Оогансандагы 2,5-3,5 миңдей америкалык жоокерлер жана келишимдик негизде иштеген миңдеген аскерлер 11 сентябрга чейин чыгып кетерин жарыялаган. Анулай Түндүк Атлантикалык аскердик альянс же НАТОда 7 миңдей жоокерин Оогансандан чыгаруу аракетин баштаган. Уюмдун баш катчысы Йен Столтенберг Түндүк Атлантикалык альянстын күчтөрүн чыгарып кетүү жараяны өз нугунда жүрүп жатканын, бул процесс сентябрга карата толук жыйынтыкталарын шейшемби күнү айтты. Ал НАТОнун Оогансандагы аскердик миссиясы аяктагы жабыркап жатканы менен уюм оогандарга жардам берүүнү уланта берерин белгиледи.
Ооган коопсуздук институттарынын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана кеңеш берүү үчүн Кабулдагы дипломатиялык ишибизди уланта беребиз. Ооган коопсуздук күчтөрүн каржылчактан камсыз кылууну улантабыз. Ошондой эле атайын даярдыктагы күчтөргө Ооганстандын тышында аскердик билим берүү жана аларды машыктыруу жолдорун караштырып жатабыз.
Деди Столтенберг. Бирок 30 мамлекет мүчө болгон НАТО Ооганстандын коррупциянын тамырын кыркалбай жаткан коопсуздук күчтөрүн кантип каржылайт? Жарандык кызматкерлерди, элчиликтерди жана Кабулдун аэропортун ким коргойт деген суроолорго толук жооп таба албай турат. Мындан улам атайын даярдыктагы күчтөрдү өлкөнүн тышында машыктыруусунушу айтылып жатат. Ошондой эле эл аралык күчтөр чыгып кеткенден кийин Ооганстандын коопсуздук күчтөрү жоочуларга каршы тура алабы деген суроо да көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Бир нече күн мурда Британ өкмөтү өз күчтөрү менен кызматташкан ооган жарандарына Улуу Британияга келип отурукташуусуна жеңилдик берилерин жарыялады. АКШнын коргоо министрлиги да бул маселени караштырып жатканын билдирди.
Биздин бул адамдардын алдында атайын милдеттерибиз бар экенин билебиз. Алар биздин атыбыздан кандай тоокелчиликтерге барганын жана барып жатканын да түшүнөбүз. Биз бул милдеттерди аткаруу үчүн агенттиктер ортосунда иш алып барып жатабыз.
Деп айтты 1-июнда Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби. Пентагон аскерлерди чыгарып кетүү жараянында жылыш бар экенин ишарат кылууда. Май айынын соңуна чейин артка кайтаруу процессинин 30% жыйынтыкталды. Кошмо Штаттар Ооганстандагы негизги Баграм аба базасын 20 күндүн ичинде ооган күчтөрүнө өткөрүп берери кабарланып жатат. Бул аскердик жайды 1980-жылдары советтик күчтөр курган. Оогансандагы америкалык операциялар башталгандан бери АКШ менен НАТОнун күчтөрүнүн эң чоң базасына айланган. Куралдуу кагылыштар күчөп турган учурда бул базада 10,000 деген аскерлер жайгашып турган эле. АКШ Оогансандан чыгарылып жаткан күчтөрүн жана аскердик техникаларын кайсы өлкөгө жайгаштырары тууралуу талкуулар уланып келе жатат. Буга чейин америкалык маалымат каражаттары Кошмо Штат бул максатта Борбор Азия өлкөлөрүн караштырып жатканын жазышкан. Апрель айында АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Казакстандын жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. 1-июнда Блинкен Тажикстандын башкы дипломаты Сироджиддин Мухардин менен телефондон баарлашканы белгилүү болду. Бирок бул сүйлөшүүлөрдө америкалык күчтөрдү жайгаштыруу маселеси талкууланганы же талкууланбаганы расмий кабарланган жок. Ал арада 2-июнда бүгүн Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон расмий сапар менен Пакистанга барды. Эки өлкө лидерлери экономика, соода, саясат жана инвестиция боюнча келишимдерге кол коюшары пландалууда. Ошондой эле коңшу Оогансандагы абал жана дүйшөмбү менен Исламабаддын ортосундагы экономикалык кызматташтыкка өнүктүрүү жолдору талкууланары белгилүү болду. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстан тышкы иштер министрлиги президенти Эмомали Рахмондун Исламабадка сапары башталганын Рахмон Пакистандын президенти Ариф Альви менен жолугушаарын кабарлады.
Эки тарап экономика, соода, саясат, инвестиция, коопсуздук, маданият, билим берүү жана аймактык байланыш тармактары боюнча кызматташтыкты талкуулайт деп күтүлүүдө. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюу каралган.
Деп жазылган билдирүүдө ал эми Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттери өкмөттөгү жеке булактарына таянып, Тажикстан менен Пакистан делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки маселеге өзгөчө көңүл буруларын жазды. Алар НАТОнун күчтөрү чыгып кеткенден кийинки Оогандагы абал жана дүйшөмбү менен Исламабаддын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү. Буга чейин Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден америкалык аскерлер Оогандан 1-майдан баштап чыгарыларын жана бул жараян 11-сентябрга чейин бүтөрүн жарыялаган. 23-апрелде АКШ жана НАТО Оогандагы бир катар базалардан аскерлерин чыгара баштаган. Ошондой эле Вашингтон АКШ 2021-жылы Оогандагы аскердик операциянын башында коюлган максаттарга жетишти деп билдирген. Айрым өлкөлөр, анын ичинде Борбор Азия мамлекеттери, эл аралык күчтөр чыгып кеткенден кийин Ооганстан террорчулардын баш калкалоочу өлкөсүнө айланып кетиши мүмкүн жана бул аймактагы коопсуздукка терс таасирин тийгизет деп сындашат. Ал эми Пакистан Оогандагы тынчтыкты жана туруктуулукту колдой турганын билдирип келет. Бирок Кабул буга чейин бир нече жолу Исламабадды Аль-Каида жана Талибан кыймылдарынын согушкерлерин колдойт деп айыптаган. Пакистан мындай айыптоолорду четке кагып келет. Дүйшөмбү өз кезегинде Оогандын расмий өкмөтүн колдойт. Ошондой эле Талибан Тажикстанда тыюу салынган террордук уюмдардын тизмесине киргизилген. Тажикстандын серепчи Сади Юсуфи эки президенттин жолугушуусунда сөз дал ушул Талибан кыймылынын тегерегинде болоорун баса белгиледи.
Тажикстан ар дайым Талибанга каршы болуп келген. Ушунча жылдан бери Тажикстан менен Ооганстанда Талибандын мамлекеттик түзүлүшкө болгон көз карашы өзгөргөн жок деп да эсептешет. Булар алгач ислам режимин орнотуу үчүн бийликке келүүнү каалаган адамдар. Эгер бул чын болсо, анда мен дүйшөмбү менен Исламабадта Талибан жөнүндө бирдиктүү пикир пайда болот деп ойлобойм.
Дейт Юсуфи. Ал эми 1-июнда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Тажикстан тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин менен телефон аркылуу байланышып, АКШ Тажикстандын суверендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын колдоорун айтканы кабарланды. Блинкен Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы саясий чыңалууну азайтуу, чек араны тактоо жана эки өлкөнүн көйгөйлөрүн тынчтык жолу менен чечүү аракеттерин колдоорун ачыктады. Пакистан Тажикстандын саясий жана соода экономикалык эң маанилүү өнөктөшү. Ошондой эле Исламабад менен дүйшөмбү КАСА 1000 долбоорунун ишке ашырылышын маанилүү деп эсептешет. Ал аркылуу Кыргызстан менен Тажикстандын Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясы жеткирүү каралган. Долбоордун жалпы баасы 1 миллиард доллардан ашык. Барки Точик ишканасынын акыркы маалыматына ылайык, Тажикстандын аймагындагы инфраструктуранын курулушуна 351 миллион доллар талап кылынат. Долбоордун тажик бөлүгүн ишке ашыруу үчүн Дүйнөлүк банк, Европа банкы, Европанын реконструкция жана өнүгүү банкы, Ислам өнүктүрүү банкы жана Улуу Британия өкмөтү каражат бөлүп берүүдө. Тажикстан менен Пакистан ортосундагы дипломатиялык алакалар 1992-жылы түптөлгөн. 2019-жылы болсо эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү 56 миллион долларды түзгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда жыл сайын 4000 балага биринчи улуу майыптык категориясы берилет. Ал эми өлкөдө жалпы 32000 ашуун майып балага катталган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны жыл өткөн сайын өсүп жатканы менен ага карата мамлекеттин мамилеси өзгөргөн жок дешет тажистер. Теманы кесиптешим Марат Акимбек уулу улантат.
Мадина Маразыкованын 17 жаштагы уулунун көрүүсү начар. Мындан улам дарыгерлердин көрсөтмөсү менен көрүүсү начар жана Азиздер мектебине окуткан. Ал жерде 9-нчу класска чейин окуп, андан кийин окуусун токтотуп койгон. Мадина Маразыкованын пикиринде мүмкүнчүлүк чектелгендер үчүн коомдук жайда эле эмес, мамлекеттик имараттарда да шарт түзүлгөн эмес. Мындан улам мыйзамда көрсөтүлгөн баардык адам бирдей укукка ээ деген эреже сакталбай жатат дейт.
Мектептерде даже окутуучуларга особенно
жок эле дегенде мектептеги мугалимдерге атайын дайындаш керек. Ал жерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды эч ким кемсилтпеши керек. Кээ бир балдар баса албайт, айрымдары укпашы же көзү көрбөшү мүмкүн. Бирок алар да башка балдардай эле мамлекеттик мектептерде окууга укуктуу.
Ош шаарындагы Улупка коомдук фонду шаардагы мүмкүнчүлүк чектелген балдардын ата энелеринин суранычы менен 2012-жылдан бери 15 дудук баланы окутуп келишкен. Өткөн жылда пандемия шартында окуу үзгүлтүккө учурап сабакка келгендер онлайн окууну уланта алышкан эмес. Коомдук фонддун төрайымы Элмира Умарова журналисттер менен биргеликте Ош шаарында атайын иликтөө өткөрүп, жүзгө чукул майып бала таптакыр окууга тартылбаганын аныкташкан.
Анан биз коронавирус менен байланышып аларды отца башка обучение на домуга киргизип бергиле деп сунуш кылганбыз. Алар тартылды, но бирок билим берүү сапаты ошо обучение на дому өтө начар. Бардык эле окута албайт, себеп аларга специально окутуучу керек да.
Ош шаарында жалпы 81 орто мектеп болсо, анда 77832 бала билим алат. Мындан сырткары 100 ашуун бала майыптыгына жараша үйдө окутууга тартылган. Аларга Ош шаарындагы мамлекеттик мектептин мугалимдери үйүнө барып окутуп турушат. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Бектурсун Көкөнов дудук балдарды окутууга адистер жетишсиздигинен окуу борбору ачылбай жатат деп билдирди.
Муну сакоо балдар боюнча дефектологдор да жетишпейт. Ошон үчүн негизинен сакоо балдар жана дудук билей балдар эмнеге барып окушат? Кара суу районунда интернаттар ошондой, ошого барып окушат. Кара суу районунда детсад дагы бар, негизинен ошол жакта стационар детсадтар бар.
Ош шаарынын аймагында 2019-жылы жаш өспүрүмдөр арасында майыптыгы бар балдардын саны 913 түзсө, быйылкы жылдын 1-июнуна карата бул сан 1013 жеткен. 2019-жылы мүмкүнчүлүк чектелген балдарды караган жакындарына да 4000 сомдон айлык акы чегерүү иши колго алынган. 39 бейөкмөт уюмду өзүнө камтыган жаңырык байланыш челеси бирикмесинин координациялык комитетинин төрайымы Зейнеп Ишмаратова майыптыгы бар балдардын саны көбөйгөнү менен ага карата мамлекеттин мамилеси өзгөргөн жок деп эсептейт.
Ар бир баланын жеке муктаждыгын эсепке алып, аларга калыптандыруу, аларга өнүгүү программалары иштелип чыгыш керек. Бизде болсо иштелип чыккан программалар жеткиликтүү эмес. Коомдук жайларда, мамлекеттик структураларда жеткиликтүү зоналар түзүлгөн эмес.
Кыргызстанда 2020 жылдын аягына карата 18 жашка чейинки 32 миңден ашуун бала майыптыгы бар экени белгилүү болгон. Бул жалпы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 16.5% түзөт. Жыл сайын 4 миңге жакын бала биринчи жолу майыптык статусун алышат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин баяндарды толук топтомдо жана жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба ала турганыңызды эсиңиздерге салабыз. Азыр сайтыбызга кирсеңиз Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Пакистанга эмне үчүн барганын талдаган макаланы таба аласыздар. Микрофонду Кубат Касымбеков толкунда, кала бериңиздер.